ดีนะนั่งภาวนาไปเรื่อยๆฝึกให้เคยชินไหมมีเวลาเมื่อไรภาวนาเมื่อนั้นอย่ามารอภาวนาก่อนนอนไม่ได้กินหรอกอีก2 อาทิตย์นะเราจะมีงานผูกพัทธสีมาแล้วก่อนอื่นบอกกล่าวพวกเรานิดนึงตอนนี้มีคนนะปลอมเหรียญหลวงพ่อนะเอาไปขายกันนะ 5,000 6,000 อะไรนะบางทีก็ไปเปิดประมูลเนี่ยหายากนะนี่ประมูลไปล่าสุดเนี่ยเห็นมีคนมาบอกว่าประมูลไป 5,500 ของปลอมนะปลอมทั้งหมดเลยของจริงมันไม่ค่อยมีหมุนเวียนออกมาหรอกพอหลวงพ่อแจกให้คนละเหรียญโอ้เอาไว้ภาวนาไม่ค่อยมีใครยอมปล่อยอะของจริงเขาขายกัน 5-60,000 นะใครมันจะไปขาย 5,000 อยากได้ของดีราคาถูกมันไม่ใช่หรอกนะมันไม่มีหรอกของดีราคาถูกมีแต่ของถูกราคาดีโดดหลอกอีกสองที่เราจะฟังลูกนิมิตงานสำคัญของแต่ละวัดวัดสวนสันติธรรมเนี่ยใช้เวลาสร้างเริ่มมาตั้งแต่ปี2553เดือนมีนาคมเนี่ยไปขออนุญาตสร้างวัดขั้นตอนการตั้งวัดเนี่ยยากเย็นนะขั้นตอนเยอะมากเลยเริ่มต้นเราต้องไปขอสร้างวัดก่อนตอนสร้างวัดก็ต้องมีเงื่อนไขหลายอย่างต้องห่างจากวัดเดิมที่มีอยู่2 กิโลอะไรเงี้ยมีเงื่อนไขแล้วก็ต้องมีที่ดินอย่างที่ดินวัดเราเนี้ยญาติโยมร่วมทุนกันซื้อตอนนั้นมีบางคนเสนอว่าให้ใส่ชื่อเขาเป็นเจ้าของที่หลวงพ่อไม่เอาบอกให้คุณแม่บางคนว่าทำไมแบบนี้จะทุจริตหรือเปล่าทำไมให้คนใกล้ชิดก็คืนไปให้คนไม่ใกล้ชิดสินะมันก็หมดเลยคิดอะไรไม่รู้เอาหัวอันไหนคิดแล้วตอนจะสร้างวัดนะคุณแม่ก็ต้องทำเรื่องมอบที่ดินให้สร้างวัดนะตรงที่ทำเรื่องมอบที่ดินให้สร้างวัดแล้วเนี้ยแสดงเจตจำนงเอาที่ดินผืนให้สร้างวัดที่ดินนั้นขาดจากสิทธิ์ของคุณแม่แล้วนะเกิดคุณแม่ล้มหายตายจากตอนนั้นอะไรลูกหลานจะมาเรียกร้องอะไรไม่ได้แล้วนะมันไม่ใช่ของส่วนตัวแล้วแค่แสดงเจตจำนงนะก็ขาดจากความเป็นเจ้าของแล้วหมดสิทธิ์แล้วไอ้ที่มาเรียกร้องจะไปรื้อวัดตอนนี้นั่นเหลวไหลมากเลยไม่รู้เรื่องเลยหรืออาจจะรู้แต่อยากได้แค่นั้นแหละถ้าเราไม่มีที่ดินนะตอนเสนอเรื่องไปสำนักพุทธนะสำนักพุทธจังหวัดนะเราไม่มีที่ดินนะเขาตีตกเลยเขาไม่อนุญาตให้สร้างหรอกนี่หลักฐานเราพร้อมก็ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดกว่าจะอนุญาตนะขั้นตอนเยอะนะและต้องส่งเรื่องไปสำนักพุทธต้องให้กำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรเนี่ยเซ็นยอมรับคณะสงฆ์เจ้าคณะอะไรเนี่ยต้องยอมรับไม่กว่าจะได้รับอนุมัติสร้างวัดก็ใช้เวลาเป็นปี นี่ยช่วงนี้ที่วัดทางขอนแก่นก็มีปัญหาคือขออนุญาตสร้างวัดไว้แล้วคนบริจาคตายลูกหลานจะมาเอาที่บอกยังไม่ได้สร้างวัดทำไมไม่โอนให้วัดก็มันยังไม่มีวัดนะขั้นตอนแรกขอสร้างวัดนะได้รับอนุมัติมาแล้วเราต้องสร้างปลูกสร้างเสนาสนะอะไรต่ออะไรพอที่พระจะอยู่ได้แล้วก็ไปทำเรื่องขั้นที่สองขอตั้งวัดขอสร้างกับขอตั้งโคละอันกันนะทีแรกต้องขอสร้างก่อนได้รับอนุมัติแล้วก็มาสร้างสร้างแล้วก็พอพระจะอยู่ได้แล้วก็ไปขอตั้งวัดช่วงขอตั้งวัดก็ใช้เวลาเหมือนกันที่ได้ได้รับเป็นวัดปี54แล้วมั้งใช้เวลาเป็นปีนะกว่าจะได้ถึง55สร้างวัดได้ปี55ในวัดมันมีสองจำพวกวัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเขาเรียกว่าสำนักสงฆ์ถ้าได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วก็เรียกว่าวัดที่จริงก็ประหลาดนะกฎหมายบอกว่าวัดมีสองจำพวกพวกที่หนึ่งเรียกว่าสำนักสงฆ์พวกที่สองเรียกวัดนะนี่ก็ดูแปลกๆที่จริงก็คือวัดแหละที่ได้วิสุงคามกับไม่ได้วิสุงคามเมื่อเราขอวิสุงคามนะพระอาจารย์อาก็ไปรับพระราชทานวิสุงคามจากที่พุทธมณฑลไปรับมาเมื่อต้นปีนี้มั้งนะสั้นปีเนี่ยพอได้รับมาแล้วเราก็ต้องเตรียมงานมันมีงานทางพระวินัยอยู่หลายอย่างอันหนึ่งต้องทำพิธีสวดถอนเรื่องสวดถอนติจีวราวิปวาสสวดถอนสมานสังวาสสีมาพูดง่ายๆสวดถอนโบสถ์เก่าเผื่อที่นี่มีโบสถ์โบราณปูพังอยู่ใต้ดินอะไรเงี้ยต้องถอนก่อนตอนนั้นที่นิมนต์พระมาหลายร้อยองค์ทำพิธีอันนั้นพิธีนั้นยุ่งยากที่สุดเลยแล้วถัดจากนั้นก็มาพอได้รับพระราชทานวิสุงคามก็มีพิธีปักหมายปักหมายเขตเราชอบไปเรียกว่าปักหมุดไม่ได้ปักหมุดนะเรียกปักหมายเขตเมื่อวันที่14พฤษภาปักหมายเขตวันนั้นทางเจ้าคณะจังหวัดท่านก็ตั้งพระอาจารย์อาเป็นเจ้าอาวาสวันนั้นเลยแล้วทำพิธีปักหมายเขตต่อแล้วขั้นตอนสุดท้ายพอเราสร้างโบสถ์เสร็จก็ต้องฝังลูกนิมิตที่จริงเราเป็นวัดสมบูรณ์เต็มที่แล้วตั้งแต่ได้รับพระราชทานวิสุงคามนะส่วนการสร้างโบสถ์นี่เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับพระเราให้ทำกิจกรรมของพระนะที่เป็นสังฆกรรมนี่งานสุดท้ายก็เหลือตรงนี้เองนี่พวกเราชอบฝังลูกนิมิตทีแรกหลวงพ่อจะคุยกับทีมงานเลยว่าไปปิดทองทำไมเดี๋ยวก็เอาลงหลุมละแต่ญาติโยมอยากปิดก็ให้ปิดเมื่อวานก็มีคนมานะจะมาปิดทองรูปนิมิตถามรูปนิมิตอยู่ไหนยังไม่ได้ขนมาเลยใจเย็นๆได้ปิดแน่นะวันงานนะเราก็ประเมินว่าคนจะเยอะต้องมีที่จอดรถในวัดเนี้ยในวัดจริงๆจอดได้เป็นร้อยอ่ะแต่ว่าต้องแบ่งส่วนหนึ่งอ่ะให้พระเถระที่ท่านมาร่วมงานให้สำนักพุทธให้ทางอำเภอศรีราชาอะไรเนี่ยอะไรต้องกันส่วนหนึ่งเอาไว้นะให้คนที่มาร่วมงานผู้หลักผู้ใหญ่อะไรพวกนี้ในนี้ก็จะเหลืออยู่ส่วนหนึ่งนะที่จอดรถฝั่งโน้นก็ได้ราวๆร้อยคันแล้วเราก็ไปขอที่โรงเรียนบ้านโคงดารานั่นก็ได้อีกร้อยคันจอดได้ร้อยคัน แล้วก็ที่ที่ศูนย์เกษตรทหารเรือตัวนั้นได้60คันมาเตรียมรถรับส่งวิ่งตั้งแต่เช้าจนถึง5โมงเย็นเตรียมรับส่งแม้ท่านในนี้มันเต็มนะก็อย่าไปจอดข้างถนนนะอันตรายมากเลยที่เนี้ยตายไปหลายคนละแม้พวกที่ตายไม่ได้พวกมาวัดนะเดี๋ยวเรียกว่ามาวัดแล้วตายพวกที่ตายไม่ได้ไม่ใช่คนมาวัดหรอกแต่ตายหน้าวัดนะวิ่งกันเร็วก็จะมีทีมงานคอยบอกนะถ้าข้างในนี้เต็มก็จอดข้างนอกแต่ที่จอดรถที่เตรียมไว้อาจจะไม่พอทางที่ดีพวกเราอะถ้ามารถเราว่างอะรวมทีมกันมาคันหนึ่งหลายๆคนอะก็เป็นวิธีประหยัดพื้นที่ต้องช่วยกันนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งวัดปกติวัดกรรมฐานนะเราเลี้ยงแต่อาหารเช้านะตอนกลางวันถ้าใครอยู่ตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะต้องดูแลตัวเองหน่อยนะถ้าอดอาหารได้ก็ไม่เป็นไรถ้าอดไม่ได้เสียมของตัวเองมาต้องช่วยตัวเองหน่อยนะเมื่อก่อนตอนมีงานศพถวายเพลิงศพหลวงปู่ดูลนะโอ้ยพระก็เยอะคนก็เยอะนะวันงานนะคนเป็นแสนเลยนี่พระมาเยอะแยะหลวงพ่อก็เที่ยวเดินดูนะไปเจอหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธเนี่ยนั่งอยู่ใต้ศาลาไม้อันหนึ่งนะนั่งอยู่ใต้ถุนนะไปถามว่าทำไมหลวงพ่อมานั่งอยู่นี่บอกโอ้เวลามีงานใหญ่ๆอย่างนี้นะเราต้องดูแลตัวเองนะใครเขาจะมาดูแลเราทั่วถึงนะคนเยอะแยะอะไรเงี้ยนี่ขนาดครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่เลยนะท่านยังบอกท่านต้องดูแลตัวเองแล้วมีกระติกน้ำอยู่ใบมีน้ำไม่นั่งรอเวลาเสด็จอะไรเงี้ยแล้วพวกเราช่วยตัวเองหน่อยนะทางวัดก็อยากช่วยอยากบริการเต็มที่แต่ว่าถ้าคนมันเยอะจริงก็เกินกำลังนะช่วยตัวเองให้เยอะที่สุดนะหมดแล้วมั้งเรื่องประชาสัมพันธ์มาวัดนะมาเรียนรู้วิธีปฏิบัติธรรมเพื่อความดับทุกข์นี่มาเพื่อสิ่งนี้งั้นวัดเราไม่มีเทวรูปให้มาไหว้ขอโชคขอลาภอะไรทั้งสิ้นนะคนเราจะมีโชคมีลาภอะไรมันอยู่ที่มันมีบุญหรือไม่มีบุญไม่มีบุญนะมันก็ไม่มีโชคลาภอะไรหรอกถ้ามีบุญก็ไม่ต้องไปขอใครนะมีโชคลาภมันก็มาเองแหละในวัดเราเนี่ยไม่ได้มีบริการโชคลาภสะเดาะเคราะห์อะไรเงี้ยเราไม่ได้ทำนะเราทำอย่างเดียวให้ธรรมะธรรมะเป็นของจริงถ้าเรารับไปแล้วเราไปลงมือปฏิบัติเราจะได้ของจริงไม่ใช่ของหลอกๆเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้ในเวลาอันสั้นเราเคยหลงทั้งวันนะก็เริ่มรู้สึกตัวเป็นเราเคยทุกข์มากๆมันก็จะทุกข์เบาลงเคยทุกข์นานๆก็จะทุกข์สั้นลงถ้าเราภาวนาดีเต็มที่เราก็จะไม่ทุกข์แล้วความทุกข์จะเหลือเฉพาะทุกข์ทางร่างกายแต่ทุกข์ทางใจไม่มีที่ทุกข์ทางใจไม่มีเพราะเราเกิดสติปัญญาสมบูรณ์แบบนะเรามีสัมมาทิฏฐิเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วโอ้ความทุกข์ทางใจไม่มีใครสร้างให้หรอกเราสร้างขึ้นมาเองแล้วเรามีแต่ความอยากนะมีความอยากขึ้นมาอะไรใจก็มีความทุกข์มานั้นให้ความอยากมาจากไหนความอยากมาจากการที่เราไม่รู้ความจริงของชีวิตนะเราก็อยากอะไรที่มันไม่เป็นความจริงนะยังไงก็ทุกข์ความจริงของชีวิตอย่างเช่นร่างกายเราเนี้ยมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตาย เรามาหัดภาวนาไม่ใช่เพื่อจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะแต่เราจะภาวนาจนเห็นว่าความแก่เป็นเรื่องธรรมดาความเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาความตายเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเรียนจนเกิดสมาธิถือเกิดรู้ความจริงนะร่างกายนี้มีธรรมดาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายงั้นถ้าใจเรายอมรับธรรมดาได้เวลาเราแก่เราก็รู้สึกว่าเออธรรมดาเกิดมานานแล้วมันก็ต้องแก่บางทีก็เจ็บไข้นะเรารู้สึกธรรมดามันจะแข็งแรงตลอดกาลได้ไงมันก็ต้องเจ็บไข้บ้างนะไม่ได้ใกล้จะตายป่วยหนักอ่ะพวกที่ไม่เคยภาวนานะทุรนทุรายไม่อยากตายร้องห่มร้องไห้นะจะให้พามาขอพรบอกมีนะบอกแม่กำลังจะตายแล้วให้มาขอพรพ่อจะตายแล้วมาขอพรหลวงพ่อบอกพ่อหลวงพ่อก็ตายเหมือนกันแม่หลวงพ่อก็ตายเหมือนกันนะมาขอพรอะไรขอไม่ให้ตายไร้สาระนี่ถ้าเราเคยฝึกกรรมฐานเราก็รู้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครหนีพ้นหรอกถ้าใจเรายอมรับความจริงได้ก็เรียกใจเราเข้าถึงธรรมะนะธรรมะคือตัวความจริงถ้าใจเราเข้าถึงความจริงได้เวลาอะไรเกิดขึ้นใจเราจะไม่หวั่นไหวเวลาจะตายใจก็ไม่หวั่นไหวนะหลวงพ่อจำไม่ได้ชาติก่อนตายแบบไหนแต่ว่าชาตินี้ก็ยังไม่ทันจะตายแต่ได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังบอกพวกเรานักปฏิบัตินะเวลาจะตายเนี่ยจิตจะส่งพลังมหาศาลขึ้นมานะจิตปกติปะปะแปะแปะอะไรเงี้ยนะภาวนาบ้างไม่ภาวนาบ้างอ่ะพอเจ็บหนักใกล้จะตายเนี่ยจิตมันจะรวมพลังมันรู้แล้วว่าไม่รอดแล้วจิตมันจะรวมตัวเข้ามานะมีพลังขึ้นมาแล้วถ้าเราเคยฝึกให้ดีจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเห็นร่างกายตายนะจิตจะไม่หวั่นไหวถ้าจิตเรามีสติกำกับอยู่ไปเรื่อยๆดูซิลมหายใจสุดท้ายจะเกิดตอนไหนอะไรเงี้ยให้เรามีสติกำกับอยู่สุขติเป็นอันหวังได้นะแต่ถ้าเราเวลาจะตายแล้วเราทุรนทุรายโอดครวญห่วงโน้นห่วงนี่นะกลัวโน้นกลัวนี่จิตใจเราก็เศร้าหมองจิตที่เศร้าหมองก็มีทุคติเป็นอันหวังได้นะมีโอกาสสูงที่จะไปทุคตินี่ครูบาอาจารย์ท่านเล่านะว่าเวลานักปฏิบัติจะตายเนี่ยจิตมันรวมพลังเข้มแข็งนะมันจะตามรู้ตามดูมีสติตามดูไปจนลมหายใจสุดท้ายเลยนะท่านบอกว่าเนี่ยบางคนนะดูไปจิตปล่อยวางในขณะนั้นบรรลุพระอรหันต์เลยก็มีนะพระอรหันต์ชนิดที่ตอนยังเป็นๆอยู่ยังไม่บรรลุอ่ะแล้วไปแตกหักเอาตอนจะตายเป็นพระอรหันต์ชนิดหนึ่งนะเรียกว่าชีวิตตะสมะสีสีนะสิ้นชีวิตไปพร้อมๆกับสิ้นกิเลสนะอันเนี้ยครูบาอาจารย์บอกว่าทำได้ถ้าเราเคยฝึกจิตฝึกใจของเราไว้ให้ดีให้จิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้เห็นนะเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกจิตฝึกใจเราจนตั้งมั่นแล้วต่อไปพอจะตายนะจิตมันจะดีดตัวออกมาเป็นคนดูมันจะดูร่างกายตายนะแล้วจิตไม่หวั่นไหวบางคนก็จะไปสุคติถ้าบุญบารมีเราพอก็ปรินิพพานในขณะนั้นเลยมีหลายองค์นะทั้งที่เป็นฆราวาสอ่ะสมัยพุทธกาลก็มีหลายท่านเป็นฆราวาสนี่แหละแล้วก็ภาวนาแล้วไปได้บรรลุพระอรหันต์ตอนตายนะมีพวกเราก็ทำได้พวกเราก็มีมือมีเท้ามีหนึ่งหัวสองมือสองเท้าอะไรเงี้ยเท่าๆกับเขาหนึ่งหัวใจถ้าเราฝึกของเราให้ดีเราก็ทำได้อย่างน้อยก็ไปสุคติได้ไม่ต้องไปทุคติไปทุคติลำบากนะลำบากมากอย่างพลาดไปเกิดเป็นสัตว์นรกเวียนอยู่นานนะอายุของสัตว์นรกมันยืนยาวเพราะมันไม่ได้มีร่างกายอย่างพวกเรา ร่างกายอย่างพวกเรามีวัตถุมันมารวมตัวกันได้ไม่นานนะ75ปี100ปีอะไรเนี่ยก็ต้องแตกแต่พวกนั้นเป็นโอปปาติกะเกิดมาก็โตเลยเป็นสัตว์ตัวเต็มที่แล้วเป็นกายทิพย์กายทิพย์มันไม่มีกายหยาบอย่างพวกเรานะมันอายุยืนอย่างพวกเทวดาเขาก็อายุยืนพวกพรหมเขาก็อายุยืนพวกนี้ไม่มีร่างกายที่เป็นวัตถุธาตุอย่างพวกเราพวกสัตว์นรกอะไรเนี่ยเปรตอสุรกายอะไรพวกนี้พวกกายทิพย์นะงั้นพวกนี้อายุยืนอย่างเราทำบาปแล้วเราพลาดตกนรกเนี่ยโอ้นานนะเราไม่ใช่ว่าอย่างสมมติตกอเวจีแล้วก็จะพ้นขึ้นมาไม่ใช่นะนรกมีตั้ง8ชั้นอ่ะแต่ละชั้นนะยังมีนรกล้อมรอบอยู่อีกกว่าจะทะลุจากชั้นหนึ่งขึ้นอีกชั้นหนึ่งบางทีต้องเวียนในนรกที่แวดล้อมอยู่อีกนะขึ้นมาแล้วเนี่ยสมมติว่าขึ้นมาบางทีก็ไปเป็นสัตว์จากสัตว์กว่าจะพัฒนามาเป็นคนนะกว่าเป็นคนแล้วจะพัฒนาให้เป็นคนที่สมบูรณ์นะอย่างพวกเราเนี่ยเป็นคนสมบูรณ์แล้วยากนะมันเวลาทำบาปนะทำแป๊บเดียวสนุกสนานแป๊บเดียวเวลารับผลรับยาวนานเรื่องนี้ท่านพระนนท์ท่านเคยเล่าประวัติของท่านเองว่าสมัยหนึ่งนานแล้วสมัยที่ยังไม่เจอพุทธเจ้าเป็นชาติก่อนท่านไปทำบุญเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วท่านเริ่มใส่ท่านทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าหน้าตาท่านน่าเกลียดอ่ะตอนนั้นท่านก็เลยอธิษฐานเกิดชาติไหนก็ขอให้หล่อขอให้รูปงามเป็นที่พึงพอใจของผู้พบเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยตั้งความปรารถนาอย่างนี้นี่เรียกมักน้อยนะควรจะตั้งความปรารถนาขอให้มันรู้ว่าผลนิพพานเอาไปขอรูปหล่อเกิดมาชาติถัดมารูปหล่อจริงพอรูปหล่อแล้วเนี่ยจิตยังไม่เคยฝึกให้ดีก็ไปเป็นชู้กับชาวบ้านเขาไปเป็นชู้กับชาวบ้านเขาตกนรกอยู่นานท่านบอกอย่างนี้ขึ้นจากนรกนะเข้ามาลำบากอยู่ไม่รู้เป็นเปรตอสุรกายอะไรเปล่าจำไม่ได้แล้วมาเป็นสัตว์ท่านบอกถ้ามาเกิดเป็นวัวนะแล้วเป็นวัวรูปหล่อเป็นวัวรูปหล่อวัวสาวๆเนี่ยเดินตามตลอดเลยจนเจ้าของวัวรำคาญจับตอนซะเลยนะสาวๆจะได้ไม่มองนะท่านบอกว่าท่านเป็นวัวแล้วถูกตอนนี่500ชาตินะนานนะแล้วก็ต่อมาก็มาเป็นคนเป็นคนก็เป็นบันดาบันดาไม่ใช่แค่เป็นเกย์นะบันดอมีหลายชนิดมีทั้ง5อย่างบางคนก็มีร่างกายมีอวัยวะเพศทั้ง2อย่างเลยก็มีบางคนประเดี๋ยวก็เป็นผู้ชายประเดี๋ยวก็เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยมีหลายแบบนะท่านบอกท่านเป็นบันดออยู่500ชาติ500แปลว่าเยอะนะไม่ใช่500เป๊ะๆ เป็นสำนวนแขกเนี่ยท่านบอกว่าท่านจะกลับมาเป็นคนที่สมบูรณ์ได้เนี่ยใช้เวลานานมากเลยตอนทำชั่วทำแป๊บเดียวเองเป็นชู้กับเขาแป๊บเดียวเองมีความสุขวูบเดียวแต่ได้รับความลำบากยากเข็ญมากมายเนี่ยท่านบอกโอ้นึกไปแล้วขยาดเลยนะมันทุกข์จริงๆนี่พอท่านมาบวชท่านภาวนานะตอนบวชเนี่ยท่านไปได้พระโสดาบันจากพระปุณณมันตานีบุตรใช่ไหมปุณณมันตานีบุตรก็เป็นหลานพระโกณฑัญญะใช่ไหมอาจารย์เนี่ยท่านได้โสดาแล้วนะก็ยังไม่ก้าวหน้าขึ้นไปท่านปรนิบัติอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอยู่นานหลายปีทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะท่านตั้งความปรารถนาไว้เองท่านเคยอธิษฐานไว้กับพระพุทธเจ้าก่อนๆขอเป็นพุทธอุปถาขอเป็นพระหูสูตรขอเป็นหลายอย่างท่านเป็นเอตทัคคะองค์เดียวเป็นเอตทัคคะหลายอย่างเยอะที่สุดเลยเป็นแชมป์นะท่านก็เลยมาเป็นพระอุปถาดูแลพระพุทธเจ้าไม่ได้ดูแลกระจอกง่อยๆนะท่านทุ่มเททั้งชีวิตจริงๆเลย กลางคืนพระอื่นเขานอนพระนนท์นะคอยเวียนไปเดินอยู่รอบกุฏิพระพุทธเจ้าเผื่อพระพุทธเจ้าเป็นอะไรขึ้นมาจะได้ช่วยหรือท่านจะต้องการอะไรจะได้ช่วยท่านเนี่ยเสียสละตัวเองนะกลางวันก็ทำหน้าที่เลขานุการใครเข้าพบก็จัดคิวอะไรเงี้ยท่านก็เหนื่อยยากมากนะแต่ว่าเป็นความตั้งใจของท่านเองไม่มีใครบังคับท่านนะความปรารถนาที่สะสมมาแสนมหากัปเนี่ยท่านก็ระลึกได้พอเข้าใจธรรมะระลึกได้โอ้เคยตกระกำลำบากนะเพราะว่าไปผิดศีลเพราะฉะนั้นพวกเรารักษาศีลห้านะศีลห้าจำเป็นที่สุดเลยถ้าศีลห้าเราเสียนะโอกาสจะเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยนักโอกาสจะเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยเหลือเกินนั้นรักษาศีลห้าไว้อย่างน้อยเราได้เกิดเป็นคนอีกแต่จะให้ดีกว่านั้นนะเรียนธรรมะแล้วลงมือปฏิบัติไว้ให้มันเป็นนิสัยถ้าเป็นนิสัยแล้วชาตินี้เกิดยังไม่ได้มรรคผลนะชาติต่อไปมันจะไม่ยากถ้าชาตินี้เราไม่ทำไว้ชาติหน้าก็ยากอีกเคยมีคนไปเรียนหลวงปู่ดูลย์กราบเรียนท่านนะว่าเว้ยเขาไม่นั่งภาวนาหรอกเหนื่อยเปล่าเนี่ยเขาทอดกฐินทุกปีเป็นเจ้าภาพทอดกฐินทุกปีฟังเทศมหาชาติทุกปีเดี๋ยวเขาก็เจอพระศรีอานแล้วก็บรรลุมรรคผลหลวงปู่ท่านก็สังเวชนะได้ยินคอนเซปต์เนี่ยดูไร้สาระท่านก็สอนสั้นๆบอกว่าถ้าชาตินี้เหลวไหลนะก็สะสมความเหลวไหลไว้ไปเจอพระศรีอานยิ่งเหลวไหลกว่าตอนนี้อีกพอเจอพระศรีอานมันก็ไม่เอาอีกแหละเพราะงั้นเราสะสมของเราไว้นะคนที่เขาภาวนามาแล้วเนี่ยเขาจะภาวนาง่ายในคัมภีร์ก็มีตัวอย่างพระพาหิยะภาวนาสู้ตายแล้วก็ตายจริงๆไม่ได้มรรคผลพอมาเจอพระพุทธเจ้าในยุคนี้ฟังเทศสองสามประโยคก็เป็นพระอรหันต์เลยในยุคของเราก็มีนะแต่ไม่ใช่ระดับนั้นนะยกตัวอย่างหลวงพ่อตอนเด็กๆอ่ะพ่อหลวงพ่อพาไปกราบท่านพ่อหลีที่วัดอโศการามท่านพ่อหลีท่านเห็นเด็กๆท่านจะเมตตาไม่ได้แกล้งเมตตาเพื่อเอาใจแม่เขานะถ้าพระประเภทเห็นโยมมาว่าโยมคนนี้ถ้าจะรวยเขาพาเด็กมาก็ทำเป็นพระรักเด็กไอ้โอ้โลมปฏิโลมคุยเด็กหยอกล้อเด็กอะไรเนี่ยนะอันนี้ไม่ถูกต้องเลยนะเป็นพระเรียกอเนสนาเป็นมิจฉาอาชีวะของพระเลยนะประจบสอพลอยโยมอะเพื่อเขาจะได้นับถือจะได้ลาภสักการะอะไรพวกนี้เหลวไหลนะเนี่ยไปเรียนกับท่านพ่อหลีท่านก็สอนท่านเมตตานะท่านบอกให้ไปหายใจเข้าพูดหายใจออกตัวที่แรกเจอท่านบอกทำไมเพิ่งมาเราก็งงทำไมเพิ่งมาพ่อเพิ่งพามาแต่ไม่ได้พูดหรอกนะเพราะว่างงทำไมเพิ่งมาพ่อเพิ่งจะพามาตอนนั้นเจ็ดขวบปี02อ่ะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทออกโทนับสองนะนับถึงสิบแล้วก็พุทโทนับถึงเก้าแปดเจ็ดหกห้าอะไรเงี้ยพอครูบาอาจารย์สอนนะพ่อรู้สึกดีจังเลยชอบมากนะกลับมาบ้านก็เริ่มเลยหายใจเข้าพุทออกโทนับหนึ่งสองสามอะไรนับไปเรื่อยๆปึกทุกวันนะไม่ต้องมีใครบังคับนะใจมันชอบภาวนาใจมันชอบภาวนาตอนสิบขวบไฟไหม้ข้างบ้านตกใจแล้ววิ่งไปบอกพ่อนะก้าวที่หนึ่งตกใจก้าวที่สองตกใจพอก้าวที่สามปุ๊บเนี่ยสติเกิดขึ้นมันวกเข้ามาดูความตกใจนะมันเห็นจิตที่ตกใจเห็นความตกใจอ่ะความตกใจดับอัตโนมัติเลยนะจิตมันก็ตั้งมั่นเด่นดวงมีตัวผู้รู้ขึ้นมาเลยมานึกๆดูเอ๊ะทำไมตัวผู้รู้นี่เกิดง่ายทำไมพวกเรามันเกิดยากนะกว่าจะฝึกจนได้จิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยฝึกกันหลายปีบางคน20ปีนะมานึกๆดูโอ้ ถ้าเราเคยทำนะมันก็ทำง่ายถ้าเราไม่เคยฝึกมาก่อนมันก็ยากเพราะงั้นชาตินี้นะรู้วิธีปฏิบัติแล้วลงมือทำซะให้ดีถ้าบุญบารมีเราพอแล้วก็ได้มรรคผลได้โสดาก็ดีแล้วล่ะถ้าได้โสดาเราก็ปลอดภัยในสังสารวัฏแล้วนะไปเกิดใหม่นะเราไม่เกิดในทุกขติภูมิแล้วแต่ถามว่าชีวิตจะราบรื่นเสมอไปไหมไม่เสมอไปนะพระโสดาพระสักทาคาพระอนาคาพระอนาคาถูกฆ่ายังมีเลยนะพระนางสามาวดีเป็นอนาคานะยังถูกนางเมียน้อยจุดไฟเผาปราสาทไฟคลอกตายเนี่ยกรรมที่ทำไว้ไม่สูญหายนะกระทั่งเป็นภริยาแล้วถ้ายังมีชีวิตอยู่กรรมยังตามเล่นงานได้ทางร่างกายอย่างพระอรหันต์เนี่ยกรรมเก่านะตามเล่นงานทางร่างกายได้แต่ทำร้ายจิตใจไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราอย่าทำชั่วพยายามทำดีภาวนาไปนะแล้วชีวิตเราก็ดีขึ้นดีขึ้นเราก็เข้าสู่จุดที่ปลอดภัยนะได้เป็นพระโสดาบันนะอย่านึกว่าโสดาบันยากนะถ้าเรารู้หลักแล้วพระโสดาบันเนี่ยท่านเห็นอะไรท่านละอะไรได้ตัวสำคัญที่สุดที่ท่านละได้นะท่านละความเห็นผิดว่ามีตัวตนละความเห็นผิดว่ามีตัวตนพวกเราจะรู้สึกว่าในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งนะถ้ายังหยาบๆเลยไอ้ตัวนี้ทั้งตัวมีร่างกายด้วยคือตัวเราถ้าจิตละเอียดขึ้นเราก็เห็นร่างกายไม่ใช่เราหรอกเป็นร่างกายของเราแต่ว่าไอ้ตัวที่คิดว่าเราอ่ะคืออยู่ที่ตัวจิตใจของเรานะเราเห็นว่าจิตเป็นเราเนี่ยเราต้องภาวนานะเมื่อไรเราเห็นว่าจิตไม่ใช่เราขันห้าจะไม่ใช่เราตัวเราจะไม่มีอันนั้นภูมิจิตภูมิธรรมของพระโสดาบันนะนี้ทำไงเราจะเห็นว่าตัวเราไม่มีไม่ใช่ภาวนาแล้วสะกดจิตตัวเองว่าให้เชื่อว่าตัวเราไม่มีนะแต่เรามีสติคอยระลึกรู้กายระลึกรู้ใจของตัวเองไว้นะดูซิร่างกายเป็นตัวเราจริงไหมไม่ต้องคิดคอยรู้สึกอยู่รู้สึกอยู่ที่ร่างกายเนี่ยแล้วค่อยดูไปเรื่อยๆร่างกายเราเที่ยงไม่เที่ยงร่างกายเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ร่างกายเนี่ยเป็นตัวเราจริงไหมถ้าเรามีสติรู้สึกกายเรื่อยๆเราจะเห็นร่างกายไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็ขยับตัวไปมาเนี่ยร่างกายไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำไมร่างกายต้องไม่เที่ยงด้วยเพราะร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นนี่ร่างกายมันทุกข์นั่งนานๆทุกข์ไหมนั่งนานๆก็ทุกข์ก็ต้องขยับยืนนานก็ทุกข์ก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไหมเดินนานก็ทุกข์นอนนานยังทุกข์เลยนะอย่างคนนอนไปเรื่อยๆพวกติดเตียงกระดูกกระดิกเองไม่ได้นะถ้าไม่มีใครมาคอยช่วยพลิกตัวทุกสองชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวไม่นานไม่กี่วันนะตัวก็เน่าแล้วนะหลังเน่าเลยนะเพราะงั้นร่างกายนะโดยตัวของมันเนี่ยมันทุกข์เราอาศัยการเคลื่อนไหวเนี่ยเพื่อจะวิ่งหนีทุกข์ไปเรื่อยๆความทุกข์นะตามขย่ำร่างกายเราเหมือนหมาล่าเนื้อวิ่งไล่กัดนะส่วนเราก็วิ่งหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆวิธีวิ่งหนีความทุกข์ก็คือเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆนะการเปลี่ยนอิริยาบถก็คือวิธีหนีทุกข์ของเรานี่ถ้าหมดแรงที่จะเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อไหร่ความทุกข์ก็ขย่ำเราจนตายเลยนะเนี่ยถ้าเรามีสติรู้สึกร่างกายนะเห็นว่าร่างกายนี้มีแต่ของไม่เที่ยงนะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างหยาบที่สุดเลยเราดูเป็นช่วงวัยช่วงวัยเด็กของเราเห็นไหมหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วช่วงวัยรุ่นของเราส่วนใหญ่ตอนนี้ก็สิ้นไปแล้วช่วงวัยกลางคนนะตอนนี้ส่วนใหญ่ในห้องนี้อยู่ในช่วงกลางคนอีกไม่นานก็สิ้นไปนะต่อไปก็ถึงช่วงแก่ช่วงแก่อยู่ไปเรื่อยๆก็สิ้นไปอีกนะไปเกิดใหม่ นะแต่ละช่วงวัยนะก็ไม่เที่ยงนะช่วงเด็กก็ไม่เที่ยงช่วงวัยรุ่นก็ไม่เที่ยงช่วงหนุ่มสาวก็ไม่เที่ยงช่วงกลางคนก็ไม่เที่ยงช่วงแก่ก็ไม่เที่ยงหรือดูละเอียดเข้าไปอีกเห็นไหมเนี่ยชีวิตเราในแต่ละขณะนะถ้าเราดูได้ละเอียดนะเราจะเห็นเลยร่างกายเราเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาเดี๋ยวก็ต้องหายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงหายใจออกก็ไม่เที่ยงยืนก็ไม่เที่ยงเดินก็ไม่เที่ยงนั่งก็ไม่เที่ยงนอนก็ไม่เที่ยงร่างกายนี้มีแต่ของไม่เที่ยงหรือบางคนเห็นร่างกายมีแต่ทุกข์ลองนั่งนานๆเนี่ยแล้วจะรู้ว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์นะซื้อเก้าอี้ตัวละแสนซื้อเตียงตัวละแสนมานอนอะไรเงี้ยนะถามว่าทุกข์ไหมก็ทุกข์อ่ะนอนก็ต้องพลิกไปพลิกมาความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่เตียงมันความทุกข์อยู่ที่ตัวเองหรือบางคนเห็นอนัตตาอันนี้ต้องมีสมาธิเยอะหน่อยนะถึงจะเห็นอย่างถ้าเราภาวนาสมาธิเราดีๆนะนะอย่างขั้นต้นเราก็จะเห็นร่างกายนี้เป็นวัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้าแล้วก็มีธาตุไหลออกตลอดเวลาเราหายใจเข้าแล้วเราก็ต้องหายใจออกกินอาหารแล้วก็ต้องขับถ่ายนะดื่มน้ำแล้วก็ต้องไปปัสสาวะอะไรเงี้ยเนี่ยธาตุมันจะหมุนอยู่ทั้งวันนะเมื่อไรธาตุหยุดหมุนตายทันทีเลยนะแล้วดูไปโอ้ร่างกายเป็นแค่ก้อนธาตุนะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนะไม่เห็นจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาตรงไหนเลยแต่ถ้าบางคนอ่ะจิตทรงฌานทรงสมาธิจริงๆนะดูร่างกายลงไปเนี่ยเห็นธาตุจริงๆนะแล้วมันแยกธาตุให้ดูเลยนะอันแรกเลยธาตุลมสลายไปธาตุไฟดับไปธาตุน้ำแยกไปเหลือธาตุดินธาตุดินนะแห้งลงไปนะเพราะไม่มีน้ำนะพอไม่มีน้ำไม่มีธาตุน้ำเป็นตัวดึงดูดไอ้ร่างกายส่วนที่เป็นธาตุดินก็จะแตกก็จะกระจายออกไปนะเนี่ยถ้าเราทรงฌานมาดูกายได้เห็นสุดท้ายมันระเบิดเปรี้ยงเลยนะไม่มีอะไรเลยเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุทั้งนั้นเลยธาตุลมก็กลับไปสู่ลมธาตุน้ำกลับไปสู่น้ำธาตุไฟกลับไปสู่ไฟธาตุดินกลับไปสู่ดินที่จริงมันดับตามลำดับนะธาตุลมมันดับก่อนพอธาตุลมดับธาตุไฟดับธาตุไฟดับธาตุน้ำก็แยกตัวธาตุน้ำแยกไปแล้วก็เหลือธาตุดินอยู่นะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ดูแล้วสลดสังเวชเกิดใจที่สลดสังเวชกายนี้ไม่น่ายึดถือเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะเนี่ยถ้าเราดูกายนะเราก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราดูจิตเราก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดูจิตง่ายๆอย่างง่ายๆเลยนะลองดูสิจิตเราแต่ละวันแต่ละเวลามี3อย่างเท่านั้นนะจิตสุขจิตทุกข์จิตไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าหัดดูจิตนะเราคิดเยอะเลยคอยรู้ไปตอนนี้จิตสุขก็รู้ตอนนี้จิตทุกข์ก็รู้ตอนนี้จิตไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้หัดรู้เท่านี้แหละก็จะบรรลุมรรคผลได้นะดูไปเรื่อยๆเราก็จะรู้จิตทุกชนิดเกิดแล้วดับจิตทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะตัวเราที่แท้จริงไม่มีเราภาวนาไม่ใช่เพื่อละความมีตัวเรานะเราภาวนาเนี่ยแล้วเราจะละความเห็นผิดว่ามีตัวเราที่เราละแค่ละความเห็นผิดนะเพราะจริงๆตัวเราไม่มีมาแต่แรกแล้วงั้นเราไม่ต้องละตัวตนบางคนบอกภาวนาเพื่อละตัวตนนี่พูดไม่เป็นหรอกภาวนาไม่เป็นหรอกมันไม่มีตัวตนให้ละหรอกตั้งแต่แรกแล้วนะเราละความเห็นผิดว่ามีตัวตนเท่านั้นแหละงั้นทำยังไงอะละความเห็นผิดได้เราจะละความเห็นผิดได้เมื่อเราเห็นถูกเห็นถูกคือเห็นยังไงเห็นร่างกายเห็นจิตใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วทำยังไงเราจะเห็นถูกเห็นร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้จิตของเราจะต้องตั้งมั่นถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นปัญญาจะไม่เกิดสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตนะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะนี่ทำไงสมาธิจะเกิด ก็ต้องพัฒนาสัมมาสติทำสติปัฏฐานให้ถูกอย่าไปนั่งเพ่งอารมณ์กรรมฐานนะให้รู้อารมณ์กรรมฐานไม่ใช่ให้เพ่งกรรมฐานในสติปัฏฐานไม่มีตัวไหนเลยบอกให้เพ่งอารมณ์กรรมฐานนะอย่างท่านบอกว่าหายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้ท่านไม่ได้สอนนะหายใจออกยาวก็เพ่งเอาไว้หายใจเข้ายาวก็เพ่งเอาไว้ไม่ใช่เคยสอนเลยนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยเอาแต่เพ่งนะยังมีหน้ามาบอกอยู่โอ้ยต้องเพ่งไม่เพ่งไม่ได้นะโอ้มันลืมสติปัฏฐานไปสติปัฏฐานให้รู้ไม่ใช่ให้เพ่งนะเพราะฉะนั้นเรารู้นะร่างกายหายใจออกก็รู้ร่างกายหายใจเข้าก็รู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้ร่างกายคู่ร่างกายเหยียดเคลื่อนไหวหยุดนิ่งก็รู้เนี่ยจิตใจเราสุขก็รู้จิตใจเราทุกข์ก็รู้จิตใจเฉยๆก็รู้หรือร่างกายมันทุกข์ก็รู้ร่างกายมันสุขก็รู้หรือจิตใจมีความโลภก็รู้ไม่โลภก็รู้โกรธก็รู้ไม่โกรธก็รู้หลงก็รู้ไม่หลงก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หดหู่ก็รู้นะแม่หัดรู้สภาวะนะของกายของใจไปอย่างที่มันเป็นนะรู้อย่างที่มันเป็นคือรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงนะไม่ใช่โอ๊ยจิตเป็นทุกข์ทำไงจะหายอ้าวนี่จิตเป็นสุขทำไงจะรักษาได้ไอ้นี่ไม่ใช่สติปัฏฐานแล้วสติปัฏฐานมีแค่ให้รู้อย่างที่เป็นนะเนี่ยถ้าเรารู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นเรารู้ได้ด้วยเครื่องมือ2ตัวมีสติรู้กายรู้ใจมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้เห็นถ้าเรามี2ตัวเนี้ยปัญญาจะเกิดเราจะเห็นไตรลักษณ์สุดท้ายจะเข้าใจไตรลักษณ์โอ้กายนี้ใจนี้ในความเป็นจริงแล้วไม่มีตัวเราของเราซะหน่อยนะพอรู้ความจริงอย่างนี้ได้ก็ได้โสดาบันนะเพราะฉะนั้นที่เราฝึกกันแทบเป็นแทบตายนะสิ่งที่เราหมดไปคือมิจฉาทิฏฐิสิ่งที่เราได้มาคือตัวสัมมาทิฏฐิเนื้อแท้ของธรรมะคือตัวสัมมาทิฏฐิคือตัวความจริงถามว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือความจริงนะคือตัวสัมมาทิฏฐินี่แหละสูงสุดเลยนะสรุปได้ไหมสิ่งที่เราต้องทำมีอะไรบ้าง 1. สรุปให้ถือศีล 5 ให้ดีไม่งั้นจะพลาดจากการเป็นมนุษย์นะจะไปเวียนลงอบายกว่าจะขึ้นมาได้อีกนานแสนนานนะอาจจะไม่ได้เจอศาสนาพุทธอีกแล้วนะมีศีล 5 ไว้ข้อ 2 ทุกวันต้องลงมือปฏิบัติในรูปแบบนะในรูปแบบก็คือตั้งใจภาวนาไปถึงเวลาก็ไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมด้วยความมีสตินี่ต้องใส่เครื่องหมายด้วยความมีสติไม่ใช่นั่งสมาธิเคลิ้มๆนั่งสมาธิเครียดๆไอ้อย่างนั้นไปนอนซะดีกว่านั่งทรมานตัวเองไร้สาระเหมือนเราจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธินั้นทำด้วยความมีสติมีสติแล้วมันจะรู้สึกยังไงก็จะเห็นร่างกายนั่งอยู่เห็นร่างกายหายใจอยู่ใจเราเป็นแค่คนเห็นร่างกายมันเดินอยู่นะใจเป็นแค่คนเห็นเนี่ยถ้ามีสติรู้สึกไปมีจิตตั้งมั่นนะถ้าเรามีจิตตั้งมั่นได้เราจะเห็นขันมันแยกกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้นะสุขทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนรู้กุศลอกุศลเกิดขึ้นใจเป็นคนรู้ใจมันจะแยกออกมาเป็นแค่คนรู้ถ้าใจเราเป็นคนรู้ได้เราถึงจะทำสติปัฏฐานได้ถ้าใจเราเป็นคนคิดนึกปรุงแต่งก็ทำสติปัฏฐานไม่ได้เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้เพ่งก็ไม่ใช่ทำสติปัฏฐานต้องเป็นผู้รู้ผู้เห็นนะเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเห็นความสุขความทุกข์ในกายเห็นความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยในใจเห็นกุศลอกุศลในจิตใจอะไรหัดรู้ไปด้วยแล้วต่อไปพอภาวนาได้ละเอียดเราจะเห็นจิตเกิดดับทางอายตนะทั้ง6นะจิตเกิดทางตาก็ดับทางตาจิตเกิดทางหูดับที่หูจิตเกิดที่จมูกก็ดับที่จมูกเกิดที่ลิ้นดับที่ลิ้นเกิดที่กายดับที่กายเกิดที่ใจก็ดับที่ใจจิตไม่มีที่อยู่แน่นอนจิตเกิดตรงไหนดับตรงนั้นนะอันนี้ละเอียดแล้วนะเราไม่ต้องตกใจบางคนฟังตรงนี้โอ้ไม่เอาแล้วอ่ะถ้าจะทำไม่ไหวแล้วไม่ต้องคิดเยอะเอาแค่ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกแค่นี้พอแล้วอันนี้หลวงพ่อพูดสำหรับบางคนจริตนิสัยชอบอะไรที่ละเอียดลึกซึ้งนะส่วนพวกเรา หน้าตาเบบีอย่างนี้นะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกพวกบางคนดีใจบอกหน้าตาเบบีอันนี้หมายถึงทางจิตวิญญาณนะหน้าตาตัวจริงบางคนมันเกินเบบีมานานแล้วมันใกล้จะเป็นเบบีตัวใหม่แล้ววันนี้เทศให้ฟังเท่านี
้เบอร์หนึ่งรักษาศีลดีขึ้นมีหิริโอตัปปะทำวัดเช้าเย็น30นาทีเดินจงกรม1ชั่วโมงเห็นโทสะทันบ้างเห็นโลภะอยากให้คนอื่นมองเราดีเห็นปีติมานะหลงแล้วรู้ได้ชัดขึ้นแต่รู้แล้วไปเพ่งรักษาจิตแน่นปวดตึงศีรษะและคอด้านขวาทุกวันเกือบปีแล้วจิตคลายก็ยังปวดศีรษะอยู่กลัวเป็นอันตรายช่วยคิดนำว่าไม่มีอะไรเที่ยงไม่ต้องกลัวขอกรรมฐานที่ถูกจริตค่ะ
อยากปฏิบัติให้รู้ว่าอยากนะถ้าอยากแล้วรู้ว่าอยากแล้วก็ปฏิบัติโดยไม่ต้องอยากมันจะไม่เพ่งหรอกมันจะไม่ปวดหัวที่มันตึงขึ้นมาเพราะเราโลภเราอยากดีอยากมีสติตลอดเวลาให้เราไปแก้ที่ต้นเหตุนะแก้ที่ตัวโลภะตัวอยากอยากดีอยากปฏิบัติอะไรเนี่ยหลวงพ่อก็เคยผิดพลาด นะตอนนั้นยังไม่ได้บวชหรอกหลวงปู่ดูลย์ก็สิ้นไปแล้วไปอยู่วัดสาขาเห็นต้นไม้ร่มๆนะมีแคร่ไม้อยู่อันนึงในใจก็คิดว่าวันนี้เราจะนั่งภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ตรงนี้แหละครูบาอาจารย์องค์นึงชื่อหลวงพ่อหลุนจิตไหวองค์นี้ท่านตะโกนมาเลยปราโมทอยากปฏิบัติเขาผิดแล้วการปฏิบัตินั้นไม่ผิดนะที่ผิดคืออยากปฏิบัติที่ผิดคือกิเลสนะตั้งแต่นั้นนะถ้าอยากปฏิบัติหลวงพ่อรู้ทันรู้ทันแล้วทำไงต่อรู้ทันแล้วก็ปฏิบัติไปนี่บางคนมาบอกเนี่ยหลวงพ่อบอกให้รู้ทันความอยากที่จะปฏิบัติพอรู้แล้วความอยากดับผมเลยนอนเลยอ้าวเวรตีความพิสดารเกินไปแล้วนะใจมันเคร่งเครียดเกินไปเบอร์หนึ่งอ่ะนะถ้าเคร่งเครียดยังไงมันก็ปวดแหละแต่หัดใหม่ๆมันก็ปวดนะหลวงพ่อหัดดูจิตใหม่ๆมันปวดตาทำไมปวดตาก็เวลาเราเคยชินกับการดูดูอะไรเราก็ใช้ตาดูพอดูจิตเราก็จะเอาตาไปดูอีกเพ่งงูปวดปวดปวดปวดอยู่จนหายงูอ่ะก็เลยไม่เพ่งรู้สึกตัวไปหนึ่งหลงแล้วรู้สึกไหมพอเราได้ยินคำว่ารู้สึกตัวเราก็ดึงจิตเข้ามาตัวนั่นแหละที่ทำให้เครียดทำให้ตึงเราไปดึงเอาจิตมาอย่าไปดึงมันรู้มันอย่างที่มันเป็นอย่าไปดึงมันไว้ถ้าดึงไว้มันจะเครียดปวดหัวบางคนปวดตาบางคนปวดขมับบางคนปวดต้นคอมันควรเป็นมากนะปวดไปถึงไหล่ปวดไปถึงหลังอะไรเงี้ยยิ่งรอบมากก็ยิ่งปวดเยอะจิตหลงแล้วรู้ไหมร่างกายขยับรู้สึกไหมให้กรรมฐานนะร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวไปรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่ถุงหนังใบหนึ่งเดี๋ยวก็สูบลมเข้าไปเดี๋ยวก็ไล่ลมออกมาดูร่างกายให้เห็นว่ามันเป็นถุงหนังใบหนึ่งนะจำตรงนี้ได้ไหมนี่ให้กรรมฐานเฉพาะตัวแล้วนะเบอร์สอง
เบอร์สองช่วงที่ผ่านมามีปัญหาหัวเข่าในรูปแบบจึงเปลี่ยนจากการเดินจงกรมเป็นหลักมาเป็นการนั่งพร้อมกับการนับไม้คือหยิบไม้ขึ้นมาหนึ่งอันทุกครั้งที่รู้ตัวว่าหลงไปส่วนใหญ่พบว่าจิตไหลไปคิดกำลังเริ่มทำความรู้จักกับการหลงเพ่งในชีวิตประจำวันหลงนานรู้ตัวอีกทีคือเวลาโมโหหรือหงุดหงิดขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะค่ะ
อันนี้ปกตินะธรรมารมณ์ที่เรารู้ได้ง่ายอ่ะตัวโทสะนี่แหละ ป็นกิเลสที่ดูง่ายที่สุดเพราะมันรุนแรงสไปเวลาหงุดหงิดก็รู้หงุดหงิดก็รู้นะแล้วพอสติระวัยขึ้นต่อไปมันรอบก็รู้ไม่รอบก็รู้ต่อไปใจลอยก็รู้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็รู้ค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นอย่าน้อมจิตให้เบลอนะอย่าไปน้อมจิตให้ผงเคลิ้มไอ้นั้นมันมุ่งไปที่ความสงบนะถ้าเป็นสงบแบบเคลิบเคลิ้มใช้อะไรไม่ได้รู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวแต่ไม่บังคับตัวยิ้มหวานสิลองยิ้มสิเบอร์สองอะเห็นร่างกายยิ้มไหมเห็นด้วยใจอะรู้สึกไหมเห็นร่างกายทำตาเหลือกไหมตะกี้นี้นะเนี่ยร่างกายอมยิ้มรู้ว่าร่างกายอมยิ้มอย่างเงี้ยรู้สึกตัวนี้เยอะๆนะแล้วเราจะก้าวหน้าได้ตรงนี้ไม่ถูกอีกแล้วเห็นไหมไปดึงจิตให้มันทื่อๆอย่าไปรวบจิตทำไมให้มันทื่อๆเนี่ยร่างกายขยับรู้สึกนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเหมือนเราเห็นคนอื่นนั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราเป็นแค่คนเห็นนะยิ้มหวานเวลายิ้มแล้วภาวนาดียิ้มไว้นะเวลาใครก็ด่าเราก็ยิ้มนะทีหลังมันก็กลัวเราไปเองครับมันคิดว่าอย่านี่บ้าแล้ววะนะ เดินยิ้มทั้งวันเมื่อก่อนหลวงพ่อยังไม่ได้บวชนะในที่ทำงานนะคนเขาถามเลยว่ามีความสุขอะไรทั้งหลายยิ้มตลอดเวลาเลยเราภาวนานะแต่ไม่ได้ไปบอกเขาหรอกเราไม่ได้กลุ้มใจเรายิ้มใจหน้ามันก็ยิ้มเองแหละเบอร์สองนะยังเคยชินที่จะบังคับตัวเองอยู่เอาแค่รู้สึกอย่าไปบังคับมันตาเหลือกขึ้นข้างบนรู้ไหมพยักหน้ารู้ไหมจิตตัวนี้คือจิตที่ถูกสงสัยอยู่รู้ไหมเนี่ยรู้อย่างนี้รู้ไปทีละช็อตทีละช็อตเนี่ยเห็นไหมชอบทำตาเหลือกรู้สึกไหมตาเหลือกแล้วก็รู้ทันตาเหลือกแล้วยิ้มแล้วรู้ว่ายิ้มไม่ต้องแกล้งทำตาเหลือกเดี๋ยวกลายเป็นฝึกกรรมฐานตาเหลือกนะคนเห็นแล้ววิ่งหนีเลยรู้ตัวไปทำได้เห็นไหมเราก็ทำได้ใจเราจะสบายสบายนะรู้เนื้อรู้ตัวไปสบายสบายอย่าไปทำใจเคลิ้มเคลิ้มอย่าไปทำใจเครียดเครียดเบอร์สาม
สวดมนต์ฟังเทศเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกวันบริกรรมพุทโธดูลมหายใจเมตตาคุณังเมื่อฟุ้งมากยังหาคำบริกรรมที่ชอบไม่เจอเป็นโทสะจริตชอบดูจิตศีลข้อ4ยังไม่ดีเดินจงกรมมักง่วงตั้งแต่เริ่มจึงเปิดธรรมหลวงพ่อไปด้วยเดินไปจิตก็ไปฟังธรรมพร้อมกันจิตก็รับรู้ว่าย่างเท้าข้างไหนเหมือนจิตเกิดดับพร้อมกันดูกายหรือจิตจะเหมาะกว่ากันคะ
เราพวกโทสะเยอะภาวนาง่ายนะไม่ยากหรอกที่ภาวนาอยู่ใช้ได้นะจิตใจเราก็พัฒนาขึ้นมาแล้วตอนไหนดูจิตได้ก็ดูจิตไปจิตหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดตอนไหนดูจิตไม่ออกก็ไม่ต้องฝืนดูรู้สึกกายไปภาษามาฝึกไม่ยากนะพวกโทสะเนี่ยฝึกง่ายเบอร์สี่
รักษาศีลทำรูปแบบทุกวันมีกายใจเป็นวิหารธรรมกายเคลื่อนไหวรู้จิตเปลี่ยนรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างหลงคิดบ่อยชอบไม่ชอบรู้ซื่อๆจนรู้เองกิเลสเกิดรู้แต่ยังออกทางคำพูดเคยแวบเห็นไม่มีเราแต่ช่วงนั้นยังหนีทุกข์ พอขยันปฏิบัติจิตมีกำลังสติระลึกรู้กายใจเห็นว่าไม่เที่ยงทุกข์บังคับไม่ได้ยังตัดความเห็นผิดไม่ได้ขอคำแนะนำค่ะ
ก็ภาวนาไปเรื่อยๆจนตัดความเห็นผิดได้แหละทำถูกแล้วทำไปนะมีสติอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆเบอร์ห้าแป๊บหนึ่งเบอร์สามเวลาทำสมาธิอย่าน้อมจิตให้เคลิ้มนี่แหละตัวนี้ที่ไม่ถูกนะรู้สึกตัวอย่าไปน้อมให้มันเคลิ้มลงไปเบอร์ห้า
ทำในรูปแบบลมหายใจใสนุ่มนวลเห็นลมหยุดแล้วเคลื่อนใจตั้งมั่นเมื่อสิ่งใดกระทบใจแค่รู้แล้วปล่อยได้มากขึ้นหันมาดูใจใจก็ใสเบาโล่งสงบสุขอยู่ลึกภายในควรดูใจแบบนี้หรือมารู้กายก่อนนั้นเห็นแล้วว่ากายนี้ไม่มีตอนนี้มองไปทางไหนเห็นแต่ทุกข์ของกายของการเกิดมีวันหนึ่งเกิดความรู้ขึ้นว่ากายนี้เป็นทุกข์ไม่ทราบว่าคิดเองหรือไม่คะ
เวลาจิตเรามีสมาธิแล้วมันเห็นกายเป็นทุกข์อันนี้เรื่องปกตินะสังเกตให้ดีเราไปฝากเป็นฝากตายไว้กับจิตที่ใสๆอ่ะเราไม่เอาอะไรสักอย่างนะจิตใสก็รู้จิตเศร้าหมองก็รู้ดูลงไปจิตใสก็ไม่เที่ยงนะดูใจรักลงไปเลยถ้าเราใสแล้วเราก็หยุดอยู่ตรงนั้นจะติดสมาธินะถ้าจะเดินปัญญาต่อจิตใสรู้ว่าใสเหตุจิตที่ใสก็ไม่เที่ยงเบอร์สี่ไปประคองจิตอยู่นะดูออกไหมไปประคองไว้เนี่ยอย่าไปทำอย่างนี้รู้สึกธรรมดาไอ้ตัวนี้ไม่ธรรมดานะปล่อยมันแล้วก็รู้ไปไม่ใช่ไปแต่งมันอย่าไปปลุกแต่งจิตให้รู้ทันความปลุกแต่งของจิตอย่าไปปลุกแต่งจิตซะเองเบอร์ 6เอาเบอร์ 5ไปดูนะจิตที่ใสก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเบอร์ 6
ปฏิบัติโดยการบริกรรมเมตตาคุณังรู้ทันจิตที่อยากเพ่งและเผลอรู้สึกจิตเบาสบายขึ้นจากปกติจะเครียดง่ายเพราะความอยากและกดดันตัวเองพอรู้ทันความอยากบ่อยๆรู้สึกจิตฟุ้งซ่านน้อยลงในชีวิตประจำวันควรใช้จิตที่บริกรรมหรือกายเคลื่อนไหวเป็นวิหารธรรมที่เหมาะกับจริตคะ
ดูจิตได้ดูจิตไปจิตเป็นไงก็รู้อย่าไปแทรกแซงจิตนะอย่าไปแต่งให้จิตเรียบร้อยดีอะไรเงี้ยไม่ต้องเป็นยังไงก็รู้ไปเลยตอนนี้จิตหลงก็รู้ว่าจิตหลงยังหลงอยู่เห็นไหมหลงยังไงนะหลงหาหลงเบอร์ 7
เบอร์ 7ทำรูปแบบเดินจงกรมทุกวันทำกรรมฐานโดยการรู้สึกถึงการมีอยู่ของกายและเห็นจิตหลงไปคิดบางครั้งก็เพิ่มคำบริกรรมแต่รู้สึกแน่นปฏิบัติมานานแต่รู้สึกว่าจิตไม่ค่อยตั้งมั่นไม่ทราบว่าทำผิดพลาดตรงไหนคะ
ไม่ผิดหรอกที่ทำอยู่นี่ก็ดีขึ้นตั้งเยอะแล้วอย่าใจร้อนนะค่อยๆทำไปเรียนรู้ตัวเองไปยิ่งอยากยิ่งช้าบอกแล้วเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาอะไรเราภาวนาเพื่อให้จิตเห็นความจริงกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกหลงคิดหลงคิดก็รู้ว่าหลงคิดรู้สึกไปรู้สึกไปอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายนะ ดิ้นรนเยอะไปอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆเบอร์แปด
ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันเห็นจิตชอบหนีออกไปคิดเป็นขณะพอรู้ความคิดก็ดับแล้วก็กลับไปคิดเรื่องอื่นต่อขอหลวงพ่อแนะนำเพื่อปฏิบัติต่อไปค่ะ
จิตต้องมีเครื่องอยู่นะถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่ก็จะหลงยาวหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ไว้อยู่กับคำบริกรรมอยู่กับร่างกายเคลื่อนไหวอะไรก็ได้มันจะไม่หลงยาวจิตที่พอรู้ปุ๊บหลงปั๊บรู้ปุ๊บหลงปั๊บนะมันไม่อยู่บ้านไม่มีบ้านอยู่ก็มีวิหารธรรมนะแล้วอยู่กับกรรมฐานของเราไปมันจะหลงสั้นลงสั้นลงรู้ตัวได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่ก็จะหลงยาวพอรู้สึกได้แวบเดียวหลงต่อเลยทั้ง8คนนะใช้ได้นะเก่งคนละแบบนะทางใครทางมัน